Siemens Gamesak irabaziak izan ditu iruileko batean 2022-tik lehen aldiz. Jokin Sagarzazu. Zenbaki gorrien garaia atzean uzten hasi da Siemens Gamesa. Haize erroten fabrikatzaileak 56 milioi € irabazi ditu 2026-ko ekitaldi fiskaleko 3. iruilekoan apiriletik ekainera. Kopuruaz harago, zenbaki horrek esanahi simboliko handia dauka, 2022-tik lehen aldiz itxi baitu 3 hilabeteko aldi bat irabaziekin. Emaitza horiek, gainera, berresten dute azken hilabeteetako joera. Euskal jatorria duen enpresa horrek oraindik ez ditu galerak guztiz atzean utzi, baina gero eta gertuago dauka 2026-an bere kontuak orekatzeko jarria duen helburua. Iazko urritik ekainera 204 milioi € galdu ditu aurreko ekitaldiko epe berean baino 185% gutxiago. Lehen aldiz urte askotan, hobekuntza ez dator aparteko kontabilitate doikuntzetatik edo aktiboen salmentetatik negozioaren bilakaeratik baizik. Azken urteetan, konpainiaren zama nagusia izan den lurreko energia eolikoaren jarduerak berriro ekin dio azteari eta horrek arnasa eman dio Gamesaren kontuei. Haize erroten negozioa berriz ere errentagarria bihurtu da haren jabe den Siemens Energi Alemaniako multinazionalarentzat eta hala azpimarratu du Christian Bruch kontseilari ordezkariak. 3. iruilekoan 2.743 milioi € fakturatu ditu Gamesak iazko aldi berean baino 109,5% gehiago. 9 hilabeteetako salmentak berriz 7.624 milioi € izan dira iazkoen parekoak. Ifra merezize log true Gamesa. Eskaeren bilakaerak ordea nabardura bat du. 3. iruilekoan 1.050 milioi € kontratu berriak eskuratu ditu, eta 9 hilabeteetako metatua 3.452 milioi € da iaz baino askoz txikiagoa. Konparazioak horrek, baina, badu azalpena. 2025ean itsasoko energia eolikoan ia 3.000 milioi € bi kontratu erraldoi sinatu zituen, eta horiek nabarmen puztu zituzten orduko zenbatekoak. Horregatik, eskaera berriak apaldu diren arren, konpainiak 31.000 milioi € inguruko lan zorroari eusten dio. Horrek hainbat urtetarako jarduera bermatzen dio eta susperraldiari egonkortasuna ematen dio. Euskal Herrian adi. Gaur egun, offshore edo itsaso eolikoan dago Siemens Gamesaren negozioaren zatirik handiena eta txikiagoa da, berriz, onshore edo lurrekoa. Azken hori da ofizialki Euskal Herritik gidatzen dena, baina 2017an Alemaniaren gidaritzapean sartu zenetik arazo latzak izan ditu. Gamesaren 4.0 eta 5.0 plataformetako turbinek akats tekniko larriak izan zituzten eta konpainiak modeloak merkatutik kendu eta ekoizpena eten behar izan zuen. Arazoek bezeroen konfiantza kolpatu zuten eta konpainiaren emaitzak amildu. 2019az geroztik 10.000 milioi € gorako galerak pilatu ditu, eta 2023an bakarrik 4.500 milioi € gorako zuloa egin zuen. Urteotan, negozioa goitik behera berrantolatu behar izan du. Siemens Energik Euskal Jatorriko enpresa burtsatik atera zuen, aktiboak saldu zituen lantegiak berrantolatu eta lantaldea murriztu. Egoerak Alemaniako gobernuaren babesa ere behar izan zuen. Berlinek berme publikoak eman zizkion taldeari finantzaketa bermatzeko. Baina krisiaren eragilea izan zen negozioa da, hain zuzen ere, orain susperraldiaren oinarria. Konpainiak konpondutzat jotzen ditu 4.0 eta 5.0 plataformetako arazo nagusiak eta berriro merkaturatu ditu berrikusitako ereduak. Aldi berean, SG7.0 turbina berria merkaturatzen hasi da. Aurreko belaunaldia ordezkatuko du potentzia handiagoarekin eta fidagarritasuna hobetuta. Horrek eragin zuzena izan du Euskal Herriko jardueran ere. Lurreko eolikorako turbinen osagaietako batzuk Asteasuko Gipuzkoa lantegian egiten dira eta azken hilabeteetan berriro kontratu garrantzitsuak iritsi dira. Horien artean daude Arabako Labraza eta Azazetako parke eolikoetarako 16 turbinak Iberdrolak eta Eusko Jaurlaritzak sustatutako proiektuetarako. Horrez gain, Alemanian eta Egipton ere lortu ditu eskaera handiak.